Diaspora. Dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bun găsit! Invitatul ediției din această seară este profesorul Aurelian Crăiuțu, de la Universitatea Indiana din Bloomington, Indiana, Statele Unite. Este doctor în științe politice cu un doctorat în teorie politică obținut în 1999 la Universitatea Princeton, de asemenea din Statele Unite. Autor a peste 150 de articole apărute în publicații din străinătate și din România, dar și al câtorva cărți publicate la edituri prestigioase, ultima dintre acestea fiind cea apărută la editura Universității Pennsylvania, intitulată Fețele moderației, arta echilibrului într-o era extremelor. Domnule profesor Aurelian Crăiuțu, în primul rând vă mulțumesc în avans pentru această aproape o oră de emisiune. Sunt foarte multe lucruri pe care aș dori să le discutăm în această emisiune, dar haideți să începem cu cea mai proaspătă întâmplare, ca să spunem așa, și anume apariția cărții dumneavoastră, Faces of Moderation, care acum ar trebui să-i spunem cel mai bine, fațete ale moderației sau fețe ale moderației?
Eu știu, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Cred că cel mai bine ar fi Fețele moderației, pentru că există o carte a lui Matei Călinescu cu un titlu, să zicem așa, asemănător, Fețele modernității. Sigur că românește fațete nu e neapărat rău, dar eu prefer Fețele moderației.
Da, de fapt, titlul complet este așa, Fețele moderației, arta echilibrului într-o era extremelor.
Eu, de fapt, am vrut să am un alt titlu al cărții, era Arta balanței, două puncte, moderația într-o epocă a extremelor.
Am înțeles. Și cum ați ajuns la acest titlu, la cel din urmă titlu?
Eu cred că titlul pe care l-am propus editura era mai bun decât cel care final editura l-a ales. Dar cred că e important din punct de vedere comercial ca conceptul de moderație să fie în titlul principal al cărții.
Ideea moderației este cea care guvernează, să spunem așa, această carte. Înainte de a discuta puțin despre ce înseamnă, ce este moderația, dacă s-a schimbat conceptul de moderație astăzi, aș vrea să vă întreb, în primul rând, când ați început să scrieți această carte? Pentru că vreau să văd dacă momentul în care ați început să o scrieți era cu mult diferit de ceea ce trăim acum cu toții.
Cred că am început să scriu această carte cu mulți ani în urmă, în 2006, deci acum 11 ani. Am publicat în limba română la editura Polirom Elogiul moderației, care era ea însăși o carte ale cărei rădăcini se aflau într-o teză de doctorat pe care o scrisesem cu alți 10 ani în urmă. Deci, dacă este să remontăm în timp, cred că e o carte pe care o scriu de 20 de ani. Dar, de fapt, sunt mai multe cărți aici. Un proiect care ilustrează o serie de convingeri profunde pe care le-am avut de-a lungul timpului și pe care le-am articulat atât cât am putut în aceste parcursuri de etapă, ca să zic așa. Dar cartea propriu-zisă, care a apărut zilele trecute, Fețele moderației, am început să o scriu după ce am terminat o altă carte care a apărut între timp în 2012 și care se numește O virtute pentru mințile curajoase, pentru spiritele curajoase. Aceea este o carte istorică, o carte care se oprește la 1830 în Franța și pe care o voi continua tot în sectorul francez până la 1900. Dar în momentul în care acea carte a apărut, am întâlnit pe cel care avea să fie editorul noi mele cărți și care mi-a propus foarte simplu să scriu o carte despre secolul 20. Și ceea ce am făcut acum este o carte despre secolul 20, pe care eu oricum intenționam să o scriu, dar nu neapărat după ce a apărut în 2012. Deci a fost un fel de întâmplare, dar într-un fel e mai bine pentru că lumea este interesată de moderație în mod vital astăzi, astfel încât apariția cărții mele acum coincide în America cel puțin, dar și în Europa și în România,
da,
cu, cum să spun, un orizont de așteptare și cu un set de angoase și de anxietăți pe care publicul, atât cel american cât și cel european, îl are în clipa de față. În America, tema a prins, cartea a avut două recenzii în New York Times și în Washington Post, nu cred că pot aspira mai sus, și am avut o emisiune de oră pe Radio Național, pe NPR, pe 2 ianuarie, lucru pe care nu l-aș fi putut spera, să zicem așa, dacă climatul politic american ar fi fost mai normal. Dar după alegerile din noiembrie, după această ruptură și acest șoc pe care victoria lui Donald Trump l-a avut, după aceste evenimente, tema moderației a devenit, cum să spun, aproape o urgență națională, cum spunea cineva. Deci, într-un fel, eu văd contribuția ca un fel de aport la o discuție publică care se referă la modul modul în care vrem să trăim împreună, la principiile care ne leagă, un set de principii coerente, decență, civilitate, o fel de integritate morală și politică. Acestea sunt lucruri care interesează publicul american în clipa de față și cred că nu numai pe cel american.
Dar este interesant această temă a moderației. De ce? Pentru că am realizat dintr-o dată că fără moderație nu se poate sau pentru că, din contră, nu realizăm că e nevoie de moderație?
Cred că amândouă. În primul rând, fără moderație niciun sistem de guvernare reprezentativă poate exista, pentru că o societate liberă este o societate în care există dezacord, în care există conflicte între diferite opinii, între diferite principii, între diferite grupuri de interese. Acest lucru este normal în orice societate liberă și orice societate deschisă. Nu putem face ca oamenii să cadă de acord asupra acelui sistem de principii. Modul în care acest dezacord este gestionat depinde de instituțiile politice. Și aceste instituții politice nu pot gestiona acest dezacord principial de valori, principii, interese, decât în prezența compromisului, a moderației și a prudenței. Sunt trei valori oarecum legate între ele. Moderația în sine este indispensabilă funcționării instituțiilor reprezentative. Un congres este disfuncțional, un parlament este disfuncțional în condițiile în care grupurile care reprezintă cetățenii nu pot ajunge la un acord fundamental asupra câteva principii de bază. Pe de altă parte, moderația lipsește în clipa de față și tonul alegerilor și campanii electorale, mă refer încă o dată doar la peisajul american, a arătat că pasiunile sunt foarte înflăcărate, că oamenii ascultă mai puțin de fapt decât de impulsurile inimii, resentimente, frici, dezinformare, astfel încât s-a ajuns ca societatea americană să fie o societate extrem de divizată în clipa de față, care a uitat pe moment ceea ce o leagă în mod fundamental la baza ei, pornind de la Constituția adoptată acum două secole și jumătate. Și această diviziune s-a văzut clar în campania electorală. Oricine scrie despre aceste valori care, să zic așa, propun un mod de a coexista fără violență, fără hiperbolă, fără exagerări, cred eu, răspund unei așteptări în clipa de față.
Barack Obama spunea în discursul său de acum câteva zile că politica este o bătălie a ideilor, dar niciuna dintre părțile politice implicate nu pare să se gândească la acest aspect al moderației.
E adevărat că în ultimii, să zicem așa, 20 de ani, în America, Partidul Republican a fost cel care a abandonat principiile moderației mai mult decât democrații. Acest lucru nu poate fi negat.
Cauzele fiind care?
Cauzele au fost complicate. A fost, în primul rând, un joc al manipulărilor politice, dar a fost și poziția pe care unii republicani au avut-o în anii 60 față de ceea ce se numește The Voting Civil Rights Movement și de extinderea statului federal în mijlocul anului 60, atribuțiilor statului federal. Apoi a fost ascensiunea elementelor religioase în sânul partidului, a grupurilor care au influențat apoi alegerea reprezentanților locali. Deci tot acest factor au contribuit la radicalizarea partidului. Și au fost apoi aceste uși personale față de anumiți indivizi. Președintele Clinton a avut parte el însuși de o serie lungă de atacuri personale. Barack Obama, la rândul lui, își încheie mandatul pe fondul unor resentimente adânc implantate într-o parte a populației. După cum același lucru se poate spune și față de resentimentele față de președintele George W. Bush, al doilea președinte Bush. Pe de altă parte, această radicalizare este foarte accentuată din 2010 încoace, odată cu apariția grupării Tea Party în sânul Partidului Republican, astfel încât practic moderații au fost eliminați în alegerile primare ale partidului, înainte ca ei să fie candidați în alegerile generale din noiembrie.
A dictat ceva această nevoie sau a fost pur și simplu decizia, să spunem așa, personală? Adică, de ce e nevoie să renunți la moderație? Ce avantaje ți aduce lucrul ăsta?
Nu poți fi ales în alegerile primare. Deci sistemul american are acest set de alegeri primare în rândul amândouă, celor două partide, iar mulți candidați moderați au pierdut cel puțin până în clipa de față, în 2010 încoace, pierd alegerile primare, însă în partidul există candidați mult mai radicali care beneficiază de suport financiar și care aleg să promoveze o agendă extrem de radicală pentru a atrage voturile alegătorilor care sunt mobilizați politic.
Diaspora cu Corina Negrea.
Stau de vorbă în această seară cu profesorul Aurelian Crăiuțu de la Universitatea Indiana din Bloomington, Statele Unite, pe marginea celei mai recente sale cărți, Fețele moderației, arta echilibrului într-o era a extremelor. Să revenim puțin la carte. Unde începe, unde se termină cartea dumneavoastră, istoric vorbind, ca ideologii, curente pe care le cuprindeți? Și cum le-ați ales? Cum ați ales ceea ce ați exemplificat în carte?
Punct de vedere tematic, încep cu Aristotel, deci 2400 de ani în urmă, dar cartea este o carte, este un volum despre secolul 20. Are 5 viniete intelectuale, 5 portrete intelectuale. M-am oprit asupra acelor indivizi care, în primul rând, îmi face mare plăcere să-i recitez. În al doilea rând, sunt oameni care au stat în mod drept și decent în mijlocul unor furtuni ideologice în secolul 20.
Aveți conservatori, aveți radicali.
Exact. Am încercat două lucruri. Am încercat, în primul rând, să pun în vedere eclectismul ideologic al moderației. Există o prejudecată potrivit căreia moderația este o virtute doar a conservatorilor. Și am vrut să arăt că acest lucru nu este întru totul corect. Da, există, să zic așa, o congruență între moderație și conservatorism, dar asta nu înseamnă că moderația este o virtute conservatoare. Ea poate să se întâlnească atât la dreapta cât și în centru și la stânga eșichierului politic. Raymond Aron în Franța. Raymond Aron a început la stânga eșichierului politic, apoi s-a mutat puțin la dreapta și a sfârșit în centru, astfel încât el, chiar dacă a fost văzut ca un conservator, el a reprezentat, să zic așa, un pol de centru al gândirii politice franceze, în timp ce scena era dominată de admiratorii lui Jean-Paul Sartre și Merleau-Ponty. În Anglia m-am aplecat asupra două figuri care sunt diferite și care de altfel s-au displăcut unul pe altul. Pe de o parte l-am ales pe Isaiah Berlin pentru că el a pus foarte clar în lumină importanța pluralismului ca doctrină politică. Berlin a fost doar un academic, el a stat izolat în turnul său de fildeș de la Oxford, dar a înțeles foarte bine la ce duce fanatismul ideilor, pentru că a fost născut la Riga, în fostul spațiu sovietic, și a văzut cu ochii lui Revoluția Rusă de la 1917, după care familia a emigrat în Anglia. Tot în spațiu englez m-am oprit asupra unui spirit conservator. Am uitat să spun că Berlin poate fi pus în tabăra social-democraților, ușor la centru-stânga.
Da.
Pe de altă parte, Michael Oakeshott reprezintă tipul conservatorului britanic. El a fost de altfel tot un academic, puțin implicat politic, dar foarte respectat de Partidul Conservator din Marea Britanie. N-a fost, să zic așa, un apologet al Thatcherismului sau al politicii duse de guvernul Thatcher, dar a fost în mod constant un critic al raționalismului în politică și a fost proponentul unui tip de politică a scepticismului. Pentru acest lucru l-am ales în carte. După care m-am oprit asupra unui gânditor la stânga eșichierului politic în Italia, Norberto Bobbio. Am avut de altfel onoarea să îi editez la editura Humanitas cu 17 ani în urmă o carte de mare succes, e vorba de Stânga și Treapta. Bobbio a fost un om remarcabil pentru că a ținut deschisă linia dialogului cu comuniștii aproape toată viața lui, în același timp în care nu a ezitat să-i critique. El reprezintă tipul de intelectual puțin cunoscut în România și puțin credibil în România. Este vorba de intelectualul de stânga non-comunist.
La noi a existat
foarte mult și există în continuare foarte multă vreme o prejudecată potrivit că dacă ești la stânga trebuie să fii comunist și a fi, să zicem așa, prosocialist este același lucru cu a fi un apologet al lui Stalin. Ori exemplul lui Bobbio, pe care îl discut destul de detaliat în carte, contrazice acest lucru și el n-a fost singur. A existat un curent în Italia numit socialismul liberal, pe care eu nu-l propun ca soluție politică, dar care trebuie redescoperit la adevărata lui dimensiune. A fost un curent non-comunist, care s-a opus Partidului Comunist în Italia și care a încercat să schițeze o cale, o alternativă, o altă cale, nu o a treia cale, pentru că Bobbio a criticat pe cei care propun o a treia cale, dar ei au încercat să găsească o altă cale. Și acest lucru trebuie bine subliniat și parcursul intelectual al lui Bobbio reprezintă un exemplu de demnitate politică, un om care nu și-a înclinat coloana în fața presiunilor reci. Nu în ultimul rând, mama a plecat asupra spațiului postcomunist, pentru că mă interesează cum au reușit alții să-și păstreze demnitatea morală în vremuri întunecate.
Cu precădere spațiul este european, da?
Spațiul este european și m-am oprit la exemplul lui în Polonia, la exemplul lui Adam Michnik și a lui Leszek Kolakowski. Sunt doi gânditori relativ cunoscuți în România, dar nu foarte bine. Michnik este singurul în viață dintre cei asupra care m-am aplicat în carte.
Da.
Și m-a interesat să văd cum au reușit ei să articuleze în plan ideatic o filozofie de rezistență la comunism care să fi fost o filozofie moderată, nu un anticomunism virulent de tip, să zic așa, Solzhenitsyn. E vorba de o teorie unei revoluții autolimitate, chiar așa se numea doctrina care a făcut posibilă apariția Comitetului pentru Apărarea Muncitorilor în 1976 și apoi a cristalizat doctrina politică a solidarității care a apărut în august 1980. La baza acestor mișcări există acest fundamental manifest al revoluției autolimitate și al noului evoluționism. Acestea sunt două concepte care definesc filozofia politică moderată a lui, lui Michnik. Dar Michnik nu a fost un moderat să zic așa, căldicele. L-a fost un moderat și este un moderat rebel.
Radical.
Care, radical. E un fel de moderat revoluționar, ca să spun așa. Și această contradicție în termeni mi-a atras atenția și elogiul inconsistenței pe care Kolakowski l-a făcut într-un eseu din 1960, cred că a apărut în engleză cel puțin în 1968, acest elogiul al inconsistenței consistente m-a atras, nu pentru că e vorba de un elogiu adus oportunismului, dimpotrivă, e vorba de un elogiu adus flexibilității politice, realismului, pragmatismului, discernământului politic. Acești oameni au avut un compas moral impecabil în același timp în care au înțeles că democrația pe care ei căutau să o construiască în Polonia reprezintă un sistem a cărui culoare definitorie este griul, nu este roșul, nu este brunul, nu este verdele. Au înțeles că imperfecțiunea umană face necesară moderația. Și aceasta este cartea, este o serie de viniete intelectuale, dacă sunt legate între ele de un capitol introductiv și un epilog în care discut despre etosul moderației, spiritul moderației și în final încerc să, cum spun, articulez care sunt beneficiile moderației. Am uitat să spun și doresc să adaug că în carte apare și un gânditor român. E vorba de Nicu Steinhardt. Steinhardt a fost un moderat. În anii 30 l-a scris câteva texte excepționale despre moderații. Notați bine că e vorba de anii 30,
exact,
în momentul,
da,
în care cei pe care noi îi adorăm și pe care eu îi respect foarte mult, de la noi ca Iliade până la Cioran, visau la cai verzi pe pereți. În același timp, Steinhardt făcea apologia moderației politice, reclamându-se de altfel tocmai de la autorii pe care eu am studiat în teza mea de doctorat, e vorba de doctrinarii francezi și de Tocqueville. Am gândit întotdeauna o afinitate profundă cu viziunea politică a lui Steinhardt, nu mă refer la cea religioasă, care este de asemenea foarte apropiată. Este o viziune a unei moderații, să zic așa, radicale, tot așa, o moderație rebelă, o moderație, dacă vreți, extremă. M-a atras acest paradox și Steinhardt apare în capitolul 1 al cărții, unde discut despre paradoxul moderației.
Ați avut parte și de recenzii și în presa românească. Iată, Cristian Preda scria în revista 22 despre cartea dumneavoastră și spunea de asemenea, se referea și la epilogul cărții în care citează ceea ce scrieți. Spuneți că agenda moderației promovează pluralismul social și politic, echilibrul dintre valori și principii aflate în competiție. Așa ar trebui să fie sau așa este? Eu cred că așa ar trebui să fie, pentru că ceea ce ne oferă realitatea este cu totul altceva.
E greu de tras linia între normativ și factual, dar e limpede că există o viziune normativă în spatele moderației. Moderația, în general, este o virtute a spiritelor care cred în balanță. De aceea titlul cărții este Arta Balanței, iar coperta cărții, la care țin foarte mult, arată un funambulist, e vorba de cel care merge pe o sârmă.
Da, și își ține echilibrul.
Mi se pare o imagine perfectă a moderatului. Moderația presupune echilibru, presupune discernământ, presupune o doză enormă de curaj. Moderații încearcă acest lucru aproape imposibil, de a merge pe sârmă în timp ce alții cad în hăurile doctrinilor politice, unde își găsesc confortul imediat și devin, cum să spun, satisfăcuți cu ceea ce anumite doctrine le oferă. Moderații nu sunt satisfăcuți cu acest lucru, de aceea ei se ridică la aceste înălțimi și încearcă să meargă pe sârma aceea foarte, foarte fină. E vorba de cineva care are nevoie de pregătire, trebuie să ai o doză de improvizație, trebuie să fii artist, trebuie să știi cum să vorbești, cum să te adresezi oamenilor, deci moderația ca stil, ca un fel de artă a dialogului, este foarte important și este nevoie și de noroc. Moderații au nevoie de noroc pentru a reuși.
Noroc? De ce? Când... Ca să aibă un public căruia să îi se adreseze și care să înțeleagă ce spune sau
exact,
de ce?
Exact. Sunt momente în care vocea moderatorului este asfixiată.
Mai tot timpul în ultima vreme.
Este imposibil să-i auzi pentru că există o cacofonie a dialogului public în care vocile extremiste radicale devin preponderente. Pentru a fi eficienți, moderații trebuie să aibă toate aceste lucruri. Autorii pe care îi studiez eu în carte au avut-o. Convingerea că dialogul e posibil și că chiar atunci când pare imposibil există o portiță a dialogului. Am dat un răspuns ocolit, dar mi se pare că acest lucru trebuie spus. Moderația nu este doar un răspuns punctual la o serie de provocări punctuale. Moderația reprezintă o viziune politică. Există o tradiție de gândire asupra moderației, în primul rând, și acest lucru trebuie bine spus. Moderația are o tradiție care merge până la, dacă vezi, Tucidide, Platon, Aristotel, Cicero și așa mai departe. Și în al doilea rând, moderația reprezintă o viziune politică. Există o viziune în spatele moderației care se referă la binele comun, care se referă la o anumită formă de societate. Moderația nu este o formă de oportunism. Arma sufletelor și a minților slabe, cum spunea Jean-Paul Sartre.
Moderația se învață sau este ceva pentru care trebuie să ai un talent, exact cum spuneți?
E o întrebare dificilă, nu știu dacă am răspunsul la ea. Haideți să ne gândim. Eu cred că există un proces de învățare a moderației. N-aș fi scris această carte dacă n-aș fi avut o minimă înțelegere a tragediilor prin care am trecut cu toți în secolul 20. Eu aparțin unei generații mai fericite, ca să zic așa, pentru că n-am trăit războiul, n-am trăit oroarea exilului. Familia mea și altora au trebuit să-și părăsească casele, să fugă de două sau de trei ori din calea nemților, a rușilor și așa mai departe. Pe de altă parte, moderația se poate învăța din cărți. Citești cărțile, devii oarecum influențat de ideile, să zic așa, lui Montesquieu, ideile părinților fondatori în Federalist Papers sau ideile lui Tocqueville. În cazul meu au fost ideile lui Tocqueville care m-au interesat și m-au provocat încă de la prima mea întâlnire cu democrația în America, acum 20 și ceva de ani. Pe de altă parte, moderația reprezintă uneori o urgență, o prioritate. În emisiunea pe care am avut-o pe NPR acum 10 zile, una dintre comentatoare a spus că moderația reprezintă, în clipa de față, o formă de urgență națională. Eu aș spune mai mult, reprezintă o urgență și o formă de salubritate, dacă vreți așa. E nevoie de moderație uneori pentru a curăța terenul.
Dar, domnule profesor, cine să facă această curățenie din moment ce politicienii vorbesc pe înțelesul și la dorința publicului care îi votează? Publicul pare să nu accepte moderația, să nu vrea moderație.
E adevărat. Am citit o bună parte din comentariile ascultătorilor la emisiunea de NPR, pentru că mă interesează ce gândește lumea. Și mulți par a crede că răspunsul la o criză, cum e cea prin care trecem astăzi, o criză de încredere în instituțiile politice, o criză de încredere în politicieni și așa mai departe, este radicalism, o opoziție totală. Eu cred că, dimpotrivă, în timpul de criză, moderația este cea care poate aduce în viață acele compromisuri care sunt indispensabile funcționării instituțiilor reprezentative. Dumneavoastră vă referiți la cultura politică, de asemenea. E nevoie de discuții de tipul acesta pe care îl avem noi acum. E nevoie să conștientizăm faptul că viața noastră socială și viața noastră politică nu sunt posibile fără un set de valori, un set de îndatoriri, un set de drepturi care ne leagă pe toți ca cetățeni.
Dar se pare că, dimpotrivă, tocmai aceasta devine o virtute atunci când un politician poate să vorbească pe înțelesul publicului, da, care vrea lucruri adevărate să audă.
Da, e adevărat. Există aproape în mod infailibil întotdeauna șansa ca cei care adoptă un limbaj extremist să câștige pe termen scurt. Eu sunt optimist în privința moderației, pentru că moderația, până la urmă, înseamnă bunul simț comun. Bunul simț comun este o virtute paradoxală, cum spunea și regretatul Alexandru Paleologu odată. Dar e o virtute fără de care nu se poate trăi. Pe termen scurt uneori pierde, pe termen lung eu cred că câștigă.
Pentru că mă gândeam la următorul lucru, poate un politician care a câștigat cu un discurs radical să-și schimbe după câștigarea alegerilor discursul și să devină moderat, asta nu înseamnă că și-ar înșela electoratul?
Da, categoric. Și s-a văzut oarecum, deși mult prea devreme pentru a specula, că o parte din discursurile post-electorale ale președintelui Trump au fost mai moderate. Însă acest lucru trebuie spus foarte clar. Există o continuitate între ceea ce spui în campanie și ceea ce faci. Deși e adevărat că a fi în campanie e un lucru și a guverna e altceva. A fi în campanie este practic one-man show, un spectacol de un singur. A guverna înseamnă a lucra cu alții. A lucra cu alții este, prin definiție, o invitație și o ocazie de moderare a propriilor vederi. Acest lucru văd eu însumi, uneori stau închis în propria cameră, fața calculatorului și devin extrem de înflăcărat în privința unei idei sau unui proiect. Când încep să discut cu colegii mei, atunci îmi dau seama că o parte din ideile pe care le-am avut sunt fie nefezabile, fie prost gândite, fie pur și simplu nu la timpul lor și atunci e nevoie de o moderare a propriilor valori, a propriilor principii, nu neapărat o abandonare. Acest lucru se poate întâmpla în politică și cred eu că va fi cazul și cu președintele Trump. Probabil în pofida principalului lui inclinații, mie personal, și vorbesc acum mod personal, mi se pare o mare eroare să spui în campania electorală, eu singur pot rezolva totul. Pentru că așa a spus el în discursul de acceptare a nominalizării la președinție în iulie, la Cleveland, în statul Ohio. Eu singur pot rezolva lucrurile. Acest lucru îl putea spune Nicolae Ceaușescu sau Regele Soare în Franța secolului XVII-lea, dar în niciun caz nu poate spune un politician care își propune să guverneze cea mai mare democrație din lume în clipa de față.
Dar poate că tocmai democrația în America se schimbă. Poate că, așa cum spunea și Barack Obama, nu ar trebui să o mai luați așa că ea există și atât, ci poate că ar trebui cumva, cum se spune, revizuite eforturile care trebuie să o mențină.
Categoric. Președintele Obama avea dreptate în discursul său de rămas bun. E vorba de coborârea democrației la nivelul local. Acest lucru e valabil și pentru România. Nu trebuie să ne fixăm ochii asupra ceea ce se întâmplă în Washington sau la București. E foarte important să fim vigilenți față de ceea ce se întâmplă în orașul, în localitatea în care trăim. Și nu avem dreptul să ne plângem dacă nu ne implicăm.
Sunteți mulțumit acum când trageți linie după 8 ani de mandat al lui Barack Obama?
Mandatul președintelui Obama trebuie judecat în primul rând din perspectiva începutului său. Unde era societatea și economia americană în 2009 când președintele Obama a fost instaurat? Economia era în stare de colaps, aproape infarct. E adevărat că primele măsuri fusese luate de fosta administrație Bush în octombrie 2008. Atunci infarctul era aproape iminent. Deci primul pachet de revigorare a economiei a fost luat de Bush, dar când Obama a preluat frâile economiei, situația era catastrofală. Deci șomajul era peste 9% și economia era în declin.
Dar vi se pare că era la fel de radicalizată societatea americană atunci?
Probabil că nu. Radicalizarea, eu zic, a avut un vârf în 2010. Deci, din punct de vedere economic, președintele Obama a realizat ceea ce și-a propus. A scăpat economia de colaps, a redus șomajul la sub 5%, 4,8%, cred că în clipa de față s-a putea să mă înșel, dar e pe acolo, și a reușit să salveze câteva sectoare cheie ale economiei, cum ar fi construcțiile mașini. De asemenea, președintele Obama și administrația s-au încercat să pună anumite reguli asupra industriei financiare, mai ales asupra Wall Street-ului, pentru că fusese prea multe speculații înainte care au făcut posibil cel puțin criza din 2008. Existau bănci care aveau active foarte mici față de datoriile pe care ei le suportau. Acest lucru nu poate fi negat. Pe de altă parte, președintele Obama a fost o mare decepție în Partidul Democrat. Acest lucru trebuie de asemenea spus. Partidul Democrat a pierdut mandate importante atât în Camera Reprezentanților cât și în Senat, ca urmare a președintelui Obama. Nu-i neapărat vina unei persoane, dar acest lucru trebuie spus. Președintele a avut, ca să zic așa, un stil detașat, un stil profesoral. N-a reușit să își facă prea mulți prieteni de cealaltă parte a baricadei. Nu că n-ar fi încercat, dar n-a reușit.
A fost timpul poate prea moderat?
Nu cred că a fost prea moderat. Cred că timpul nu a fost favorabil și cred că lui îi lipsește ceea ce, pe de altă parte, Ronald Reagan avea, acea capacitate de a își face prieteni de cealaltă parte a baricadei politice.
Oferindu-le ce celorlalți?
Ar fi putut să le ofere mai multe șanse de dialog, să țină discuția mai, cum vă spun, mai atractivă. Nu-mi dau seama, aici nu pot decât să speculez și risc să spun prostii. Pe de altă parte, lucrul este clar. În 2010, Partidul Democrat a început să piardă semnificativ. De atunci, republicanii au controlat Camera Reprezentanților și acum, după cum știm, au câștigat majoritatea, în primul rând, Casa Albă. Deci, acest lucru trebuie spus. E vorba și de o criză a Partidului Democrat, dar eu cred că, paradoxal, în clipa de față avem o criză a celor două partide, atât democrații cât și republicanii, mi se pare a fi într-o criză destul de accentuată, o criză de identitate, în primul rând. Partidul Republican nu este un partid unificat. Eu am crezut până în ultimul moment că partidul va exploda, pentru că existau prea multe tensiuni în sânul lor. Nu uitați că au fost doi președinți republicani care nu și-au declarat suportul pentru Donald Trump. E vorba de cei doi președinți Bush.
Da.
Și existau prea multe grupuri, prea multe ambiții în Partidul Republican înainte de alegeri. În mod miraculos, alegerea lui Trump a reușit să calmeze pentru moment aceste furtuni ideologice în sânul partidului, dar ele există și ele nu vor întârzia să apară.
Și atunci, dumneavoastră, din perspectiva unui specialist, mă rog, în științe politice, care vedeți că ar fi principalele, nu știu, pericole, să spunem, ale următoarei ale noi administrații?
Sunt multe, multe de spus pe această temă. Haideți să alegem câteva. În primul rând, cel mai grav pericol, în opinia mea, e vorba de iluzia că Partidul Republican poate conduce de unul singur.
Deși are majoritatea.
Da, deși are majoritatea. Acest lucru este imposibil. Și un lucru trebuie spus aici. Orice lege care este adoptată pur partizan, așa cum a fost de altfel Obamacare, este o lege care riscă să nu aibă o viață prea lungă. Din acest punct de vedere, Partidul Republican are de învățat, cred eu, din încercarea președintelui Obama de a trece acea lege fără nici suportul niciunui republican. Aceasta e prima iluzie, că nu poți conduce singur. E nevoie să câștigi-o, să dialoguezi cu cei care nu sunt de acord cu tine. Există apoi riscul unui dezacord între președintele Trump și majoritatea republicană în cele două camere ale Congresului. Există pericolul apoi a unor violențe de stradă. De cât înțeleg, există deja multe proteste programate pentru ziua inaugurării președintelui, care este pe 20 ianuarie, și există riscul ca pur și simplu Congresul să devină disfuncțional. În clipa de față există aceste audiere ale nominalizărilor făcute de președintele Trump pentru cabinetul său, și aceste nominalizări vor fi foarte contestate, pentru că e pentru prima dată când un senator depune mărturie împotriva nominalizării unui coleg, Cory Booker, senatorul din New Jersey, împotriva nominalizării lui Jeff Sessions, care se nominalizat pentru poziția de Attorney General, da, Ministrul Justiției.
Și atunci, asta cum ar trebui înțelese? Alegeri proaste de ce? Din lipsă de experiență politică, din dorință de a se înconjura președintele Trump doar de oameni care să-l susțină sau cum? Pentru că atunci poate electoratul s-ar putea întreba, am făcut oare o alegere greșită?
Președintele a ales o cale care este perfect legală să își pună în cabinetul său oameni care au fost loiali. Jeff Sessions a fost primul care l-a sprijinit de altfel în campania electorală.
Deși se pare că are, cum să spun, niște tare.
Are pete la dosar. S-a descoperit tocmai acum o scrisoare trimisă de văduva lui Martin Luther King Jr. în 1986, atunci când Jeff Sessions fusese propus pentru postul de judecător federal, și acea scrisoare fusese oarecum pusă în umbră pentru un timp, apoi redescoperită după 30 de ani. Formarea unui cabinet e o chestiune deschisă dezbaterilor și dezacordurilor. Deci, în privința asta, cred eu că cu cât mai multă lumină se poate aduce asupra trecutului acestor candidați, cu atât mai mult are de câștigat opinia publică, cred eu, în general, pentru că nu vrem ca în posturile acestea importante să fie oameni care au plagiat, care au avut un trecut rasist sau care susțin opinii care sunt în contradicție flagrantă cu principiile Constituției.
Diaspora la Radio România Cultural.
Domnule profesor Aurelian Graiuțu, ce se întâmplă în America nu este, cum să spun, singular, în sensul că radicalizarea opiniilor, atitudinilor, reacțiilor s-a văzut și în Europa. Tendința, mă rog, de a merge spre, cum să spun, de a accepta niște oferte populiste, știind clar că ele nu sunt viabile, s-a văzut și în Europa. Ce se întâmplă? De ce s-a ajuns aici?
În urmă cu 27 de ani, Francis Fukuyama a scris un articol care a făcut destul de multă vâlvă, era vorba despre sfârșitul istoriei. A existat această iluzie că odată cu prăbușirea regimelor comuniste intrăm într-o fază post-istorică în care regimurile comuniste vor fi înlocuite în mod pașnic de regimuri reprezentative, democratice, societăți deschise. A fost o iluzie pe care am plătit-o scump. După sfârșitul războiului rece a fost o perioadă de relaxare, în mod normal. Îți închipui că odată ce lumea a devenit unipolară, lucrurile se vor alinia de la sine în direcția dorită. Aceasta a fost o iluzie pe care am plătit-o cu toții scump. Mi-amintesc acum de o carte pe care eu am criticat-o la timpul respectiv, dar care probabil că a avut mai multe argumente decât mi-am imaginat eu la timpul respectiv, în 1991-92. E vorba de Marea Dezordine Mondială, cartea profesorului Keith Jowitt de la Universitatea din Berkeley. Jowitt a avut dreptate, pentru că regimul postcomunist, de exemplu, a dat naștere unor moștri. Anii 90 în Rusia au creat acei moștri pe care am văzut apoi în anii 2000. Intervenția total nefericită în Orientul Mijlociu al armatelor americane a declanșat o instabilitate ale cărui prețuri încă nu le cunoaștem. Deci au fost și decizii greșite, au fost și niște iluzii pe care noi le-am întreținut. Și în clipa de față ne aflăm în pragul unor reconsiderări istorice. Va exista Uniunea Europeană sau nu?
Ce părere aveți? Va exista sau
ce
nu?
Ce formă? Mi-e greu să dau un răspuns clar, dar nu-mi imaginam, de exemplu, că englezii vor vota să iasă din Uniunea Europeană. Deci am ratat din nou întâlnirea cu istoria. Nu-mi imaginez că Marine Le Pen poate câștiga datorită modului în care sistemul electoral francez funcționează, dar m-am dovedit de câteva ori un profet greșit, astfel încât mă abțin să fac o previziune în această direcție. Dar e clar că dacă Le Pen câștigă alegerile în Franța, Uniunea Europeană și-a încheiat mandatul. Dacă nu câștigă, atunci lucrurile vor evolua probabil într-o direcție, să zic așa, mai optimistă pentru Uniunea Europeană.
Dar poate să nu câștige câte vreme discursul și oferta sunt de asemenea spre populiste?
Nu, eu cred că sistemul electoral francez, felul în care este structurat, face aproape imposibilă o astfel de victoria unui candidat care să adopte un ton populist, ușor violent și ale cărui relații cu cercurile ruse sunt lucruri bine cunoscute. Partidul este finanțat în bună parte de la Moscova, adică.
Apropo și de Marea Britanie, despre care nu credeați că va vota ieșirea din Uniunea Europeană, consecințele generate de această decizie le vedeți mai importante pentru Marea Britanie sau pentru Uniunea Europeană?
Eu cred că Scoția își va urma calea către independență până la urmă, pentru că va fi greu pentru Scoția să rămână într-o uniune cu o țară care a ales un Brexit dur, pentru că așa se înțelege în tipa de față, că ieșirea Marii Britanii din Europeană va fi mai dură decât spera unii. Theresa May, primul ministru britanic, nu se arată dispusă a negocia mișcarea liberă, acea clauză care este fundamentală pentru Uniunea Europeană, astfel încât probabil va exista un Brexit tur. Pentru Anglia, riscul este dezmembrarea Uniunii de la 1707 și pierderea Scoției. Probabil Irlanda de Nord va ieși și ea dacă lucrurile vor lua pe această direcție. Deci, în primul rând, cred eu că costurile vor fi mult mai mari pentru Marea Britanie decât pentru Europa.
Și aici ne întoarcem la punctul de la care am plecat, și anume la moderație. Unde mai poate încăpea moderația aici sau unde se vede moderația aici? Se pare că nu există cale de întoarcere.
Moderația este o virtute britanică, în mod paradoxal. Englezii sunt dispuși către moderație, dar uitați că de data asta au votat în direcția opusă. Nu știu, eu cred că paradoxal, cu cât timpurile devin mai confuze, cu atât oamenii își dau seama mai mult de valoarea și de importanța moderației. Nu mă nostalgic, dacă am fi făcut așa, atunci ar fi fost bine. Dimpotrivă, tocmai ca o urgență, ca o prioritate, o urgență națională sau continentală, dacă vreți. Nevoia de moderație a fost clar simțită după 1945, atunci când a urmat cei 30 de ani glorioși, când extremele au fost estompate, dar e nevoie de lecția istoriei, ca să zic așa, uneori învățată în mod foarte dur, pentru ca să ajungi să-ți dai seama că virtutea moderației, alături de altele, că trebuie, bine spus, moderația nu este cheia, face parte dintr-un set de valori și de principii, alături de altele, că aceste principii sunt esențiale, indispensabile funcționării societăților deschise.
Spuneți dumneavoastră în carte, o virtute fără de care sistemul politic nu poate funcționa.
Nu, categoric. Asta au spus-o părinții fondatori ai Republicii Americane, în primul rând. Eu nu fac decât să-i copiez, eu sunt un epigon.
Am înțeles. Apropo de carte, ce urmează după această carte? Sperăm că nu după aproape 20 de ani.
Nu. E un proiect aici. Dacă mă țin puterile, și sper să mă țin, eu aș dori să rescriu istoria gândirii politice moderne prin prisma acestui concept. Pe mine mă interesează să retrasez oarecum istoria conceptului de moderație prin prisma câtorva gânditori și sper să continui în primul rând acest lucru, dar până voi completa parcursul istoric al conceptului, să zic așa, m-a interesat în plan scurt să scriu o carte pentru publicul larg în America, o carte așa cum am făcut-o în România pentru publicul larg în 2006, deși aceea a fost o carte aproape universitară. M-a interesat să scriu aici o carte despre de ce e nevoie de moderație astăzi, într-un fel un set de răspunsuri la întrebările pe care mi le-a spus dumneavoastră. O carte scrisă nu în mod academic, ci mai jurnalistic. Mă interesează criticile aduse moderaților, mă interesează scepticismul adresa moderației și mă interesează după aceea câteva propuneri concrete pentru agende moderate. Deci încerc să mă pun la punct cu acest lucru. Dacă va ieși această carte, atunci ar trebui să fie o carte nu foarte lungă, de, să zic așa, 50.000 de cuvinte. Cartea aceasta de care am vorbit până acum, Fețe de moderație, o carte academică, universitară. Are 300 de pagini. E prea lungă, lumea nu are timp să citească atâta, cu nu multe, dar destul de multe note de subsol. Și e o carte pe care, în primul rând, o vor cumpăra bibliotecile universitare. Aș vrea, dacă ar fi posibil, să scriu o carte, ca să zic așa, pentru publicul larg.
Dar această carte a dumneavoastră, Fețele moderației, nu v-ați dori o tradusă și în limba română? Nu credeți că s-ar potrivi și pentru România?
De ce nu? M-ar bucura să fie tradusă în limba română și aș fi foarte dispus să scriu chiar o postfață specială pentru publicul românesc, pentru că oamenii tine nu o mai cunosc sau nu-și mai aduc aminte de ceea ce am scris eu. Eu am fost foarte implicat în viața publică românească în anii 90, când aveam o prezență mai activă în publicații, eram prezent în paginile revistei 22, membru al grupului pentru dialog social. Pe vremea aceea eram responsabil de o colecție la editura Humanitas, care se numea pe vremea aceea Societatea Civilă, dar, cum să spun, pe măsură ce timpul a înaintat, contactele mele s-au mai risipit și mi-a face plăcere să reiau într-un fel legătura cu publicul tânăr care nu mă cunoaște, dar eu sunt sceptic că o editură românească va exprima interes în a publica această carte și arunc mănușa, dar mă tem că voi câștiga pariul. Deci eu pariez că acest volum nu va fi tradus în limba română.
Sunteți sceptic de ce? Pentru că dumneavoastră, de fapt, sunteți un optimist. Din tot ce mi-ați spus până acum, păreți un optimist aproape, aș spune, fără leac. Dar sunteți sceptic de ce? Nu se mai potrivește societății românești de acum ceea ce scrieți dumneavoastră? Suntem prea radicalizați și noi sau de ce?
Da, eu am văzut acest lucru și în cercul prietenilor mei intimi. Am văzut în ultimii ani o radicalizare a câteva dintre prieteni la care țin și în clipa de față și cu care dialogul a devenit imposibil tocmai pentru faptul că ei mi-au atribuit mie niște intenții pe care nu le aveam. Ori atunci când nu mai poți dialoga cu prietenii tăi de idei pe care îi respecti în continuare, atunci mi se pare aproape imposibil să dialoguez cu cei care nu-ți împărtășesc ideile. Poate că mă înșel, poate că e vorba de o chestiune de etapă care nu are niciun fel de relevanță, dar acest lucru pe mine m-a descurajat într-un fel și m-a autoizolat astfel încât puținele mele contacte cu lumea românească se datorează tocmai acestui fenomen de autoizolare la care m-am supus în ultimii ani. Eu vă sunt recunoscător că ați păstrat legătura cu mine și vă interesează ce fac aici, dar vreau să vă spun că sunteți printre puținii care au păstrat legătura cu mine.
Domnule profesor, eu vă mulțumesc pentru aceste aprecieri, dar să știți că publicul nostru este foarte doritor de astfel de discuții. O să terminăm în curând, din păcate. Dar apropo de ce spuneați în legătură cu România, vreau să vă mai întreb, și gândindu-mă și la ceea ce a spus puțin mai devreme, la implicarea dumneavoastră din anii 90 în viața publică din România, cum vedeți acum România? Cum se vede acum România? De la distanța celor 27 de ani, de la distanța și geografică, dacă vreți, poate și de la distanța pe care maturitatea o dă?
Eu mă raportez oarecum, să zic așa, critic la iluziile mele din anii 90 și față de la începutul anului 2000, dar nu cinic, critic, dar nu cinic. Critic pentru că am învățat câteva lucruri din erorile mele și din erorile celorlalți. Și e bine să fii foarte realist asupra acestui lucru. Este imposibil să fii avut tot timpul dreptate, tu și ceilalți să fi fost tot timpul în eroare. Și am avut câteva momente când am avut opțiuni greșite, ca să zic așa. Am crezut în oameni care m-au dezamăgit sau am dezamăgit-o pe alții, mă rog, acest lucru.
Asta se întâmplă cu oricine și tot timpul.
Dar am avut așteptări, poate iraționale din partea unor oameni. Mi-am făcut mai multe iluzii decât trebuia despre fostul președinte Constantinescu, care m-a decepționat după aceea. Am avut câteva așteptări de la anumiți oameni politici în care am investit speranțe, dar care n-au avut un randament prea bun. Nu sunt cinic, pentru că niciodată nu pot spune că nu există speranță, că totul e murdar, că totul e gri. M-a interesat întotdeauna, atunci când am venit în România sau când citesc presa, să văd ce se întâmplă la nivel local, să ofer sprijin atât cât pot eu inițiativelor care dau roade, care au potențial de viitor. Mă interesează oamenii care fac ceva la nivelul local, întemeind lucruri importante. Îmi plac întemeitori, ca să zic așa.
Construind, da, cei care au construit.
Da, și respect pe cei care au creat instituții. L-am lăudat întotdeauna pe Andrei Pleșu, nu atât pentru ceea ce scrie în primul rând, deși îmi place enorm, cât mai ales pentru faptul că a creat o instituție, da. Colegii Noi Europa.
Da.
Oamenii care creează instituții trebuie respectați și sunt și alții și acest lucru îmi dă speranță. România nu este Sebastian Ghiță și Sorin Vântu doar. România este și Andrei Pleșu, este și, vă dau exemplu, unui om pe care respectă enorm la profesor la Oradea, pe care nu-l cunosc personal decât prin corespondență, Mihai Maci, un foarte bun analist al sistemului educațional românesc. Sunt oameni care își fac treaba la locul de muncă în mod remarcabil. Pentru ei, și o spălărie.
Eu, dacă mi-ați îngăduit, aș spune că și dumneavoastră sunteți România, pentru că sunteți foarte atașat de România și veniți în România și iată, spuneți că sunteți, că citiți, că vreți să știți ce se întâmplă aici, că vă interesează, că vă pasă ce se întâmplă aici.
Accept complimentul cu plăcere, nu-l merit, dar nu pot decât să încerc să fiu la înălțimea lui.
Vă mulțumesc foarte mult pentru această emisiune. Mi-aș dori foarte mult, sigur că da, să ne mai auzim și între timp, dar mi-aș dori tare mult să vorbim exact peste un an, să tragem linie, să adunăm, să vedem ce adunăm după un an de mandat în Statele Unite și după un an trecut și peste România și peste Europa.
Așa să fie. Eu vă mulțumesc pentru dialog și vă doresc toate cele bune pentru noul an.
Mulțumesc la fel.
La revedere.
La revedere.
Diaspora cu Corina Negrea.
Invitatul ediției din această seară a fost Aurelian Crăiuțu, profesor doctor în științe politice la Universitatea Indiana din Bloomington, Indiana, Statele Unite.